BPA-ordningen giver mange mennesker landet over muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Man skal være leder for sit eget team af handicaphjælpere, og hver dag er en arbejdsdag. Uanset om man er i sit eget hjem, på sin uddannelse eller sin arbejdsplads. Det kan være en ensom opgave, og der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Derfor vil vi med den her podcast skabe et rum, hvor du som arbejdsleder kan få følelsen af sparring og vidensdeling. Et slags kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Hvilken betydning har BPA-ordningen for os som mennesker? Hvilke muligheder giver den? Og hvilke potentiale rummer den? Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv.
Men hvis ikke jeg havde nogen til at komme og hjælpe mig op af min seng om morgenen, og hjælpe mig med at smøre min mad, og hjælpe mig i tøjet, og køre min bil, og vaske mit tøj, og hjælpe mig med at købe ind, og alle de der ting, som mine hjælpere i hvert fald hjælper mig til, så ville hele den her små filosofiske snak omkring livskvalitet og livsglæde ville falde til jorden.
Hvordan er det at få en BPA-ordning som 16-årig, få ansvaret for sit eget team, samtidig med, at man skal samle sig selv op fra nogle turbulente år på hjemmefronten? Få svarene i det her afsnit. Hvor jeg stillede spørgsmålet, hvordan har det påvirket dit liv at have været afhængig af hjælp? Og derefter gav jeg ordet til Kat.
Jeg hedder Kat. Jeg er 38. Jeg plejer at sige, at jeg er 138. Jeg er formidler på alle mulige måder. Jeg er kropsaktivist. Jeg er tabubuster på forskellige måder, på tværs af forskellige platforme. Så er jeg tidligere danser. Og så er jeg født spastiker og bruger manuel kørestol. Og jeg er i den lidt ekstraordinære situation, at jeg har haft en BPA-ordning, siden jeg var 16 år.
Okay. Det bliver du simpelthen nødt til at forklare, fordi i min verden, der kan man jo først få det, når man er 18.
Ja, lige præcis. Ja. Og det var derfor, jeg ville starte der, fordi det har alle altid været klar over. Men sagen er den, at jeg havde brug for at komme væk hjemmefra i en vis fart. Yeah. Jeg er opvokset hos en mor, som udover en masse kreativitet og en masse viljestyrke og en masse kærlighed, også har levet et liv med noget alkohol og noget vold og noget misbrug i perioder, som gjorde, at jeg på et tidspunkt skulle væk hjemmefra i en vis fart. Jeg sagde fra, og fik min familie til at rykke på nogle ting i forhold til, at jeg kunne få min egen lejlighed relativt hurtigt. Der var jeg 16, og var på det tidspunkt midt i min 2G-opgave. Så derfor havde jeg faktisk en sagsbehandler på derværende tidspunkt, som velvidende, at man på papiret ikke kunne få en BPA i så ung en alder, så tryllede han. Jeg skal ikke kunne sige præcis hvordan, men
fantastisk.
Han har talt for mere end en af sine syge mostre, for at det kunne lade sig gøre. Og det resulterede i, at jeg i en alder af 16 i midten af 2G fandt mig selv som værende arbejdsleder for på det tidspunkt, tror jeg, 4, hvis jeg tæller rigtigt, 4 grandvoksne mennesker, der var i hvert fald de der 10-12 år ældre end mig selv.
Det lyder vildt.
Det var meget vildt.
Ja.
Det var hæftigt. Både fordi, at jeg på daværende tidspunkt havde en masse traumer, jeg skulle bearbejde. Og gik hos en psykolog og passede mit gymnasie samtidig. Og ikke fik specielt meget nattesøvn. Og gjorde, hvad jeg kunne for at hænge sammen. Samtidig med, at det jo var en ny situation for mig at skulle indtræde som arbejdsleder og have voksne mennesker omkring mig. Man kan sige, at noget af det, som altid har fulgt mig fra jeg var helt lille, er, at jeg er meget, meget socialt menneske. Jeg er meget, meget udadvendt menneske, og vores hjem har altid båret præg af mange mennesker ind og ud. både socialt, men også arbejdsmæssigt. Så det med at være omgivet af mange mennesker, og også sådan set det med at give udtryk for mine behov, er noget, som jeg har haft med mig helt fra barndommen. Så den del af at få en BPA-ordning var knap så eksotisk.
Mm.
Så var der en anden ting, som jeg tror, mange med BPA-ordningen vil kunne genkende i en eller anden afart af, som var, at jeg, før jeg fik en ordning, var jo underlagt mine forældres og min families præmisser og behov på den måde, at jeg kunne godt sige, at jeg havde lyst til at gå en tur, men hvis ikke det lige passede ind i børnefamilieprogrammet, jeg har for eksempel en søster, der er 5,5 år yngre end mig, og hvis hun havde nogle behov, der skulle tilgodeses, eller hvis der ikke lige var det behov af familien at gå den tur, så blev mit behov udskudt. Jeg har aldrig haft hjælp i hjemmet. Det var første gang overhovedet, at jeg modtog hjælp hjemme, da jeg fik en BPA. Jeg har haft hjælp i skolen i en kort årgang til sådan overordnet at komme frem og tilbage. Og, ikke så meget fagligt, men mere praktisk. Men i hjemmet var der ligesom kun min mor. Jeg er opvokset hos min mor.
Din mor og far er skilt?
Min mor og far blev skilt, da jeg var 2,5 eller sådan noget. Min mor smuttede med foodprocessoren og mig en eftermiddag, hvor min far ikke vidste, hvor hun smuttede hen. Og så har de været skilt siden. Der har været en masse konflikt og en masse forskellige versioner af historier omkring, hvorfor det var, at tingene ikke fungerede. Og som barn af det, har jeg hørt enormt mange versioner af enormt mange sandheder omkring, hvordan det var. Men det har i hvert fald resulteret i, at jeg primært er opvokset hos en mor, som har haft mig på hoften, indtil jeg fik min første kørestol som 3-årig. Og altid har været meget sådan, vi klarer den selv, og dig og mig, og nu lille søster mod resten af verden. Altså jeg plejer at sige, at jeg er opvokset med nogle punkerforældre, og især en punkermor, der havde en kat, der hed Thomas, og så skulle de have et barn, der hed Kat. Og på godt og ondt, altså. Ja, og så...
Men hvad gjorde det? Nu sagde du det her med, at du, fordi du ligesom var en del af en familie, så har du haft en oplevelse af, at jeg skulle være underlagt, hvad skal man sige, familiens behov, frem for dine behov som det første. Hvad tror du, det har gjort ved dig, at du har været afhængig af den hjælp? Altså, så du på en eller anden måde måtte sætte dine behov?
Altså det er jo faktisk en virkelig interessant snak, fordi som også linker til sådan som jeg oplever min BPA-ordning i dag, som er det der kæmpe dilemma i, at jeg er godt klar over, at hvis ikke jeg havde fået hjælp hverken fra min familie, da jeg var lille, eller fra min BPA-ordning, så kunne jeg have siddet og gloet ind i væggen på en eller anden institution. Eller hvis vi havde boet i et andet land, så kunne jeg være blevet sat på gaden. Altså, så jeg har været god til enormt tidligt at sætte tingene i perspektiv og i relief i forhold til andre vilkår og præmisser. Og det tror jeg, mange af os, der modtager hjælp, er gode til. Og samtidig så har det at skulle tilsidesætte mine egne behov, har også på den gode side udviklet min empati. Og den er jo rigtig god at have i rygsækken, når man har mennesker omkring sig hele tiden. Men det har også, især som teenager og præ-teenager, har det resulteret i, at jeg skulle finde min egen autonomi og min egen viljestyrke og min egen lyst frem.
Hvorfor det? Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det?
Jamen, fordi at jeg havde været så vant til at sætte andre menneskers behov i første række. Altså lige fra, mor, jeg skal tisse, som fik sådan et svar, der hed, jamen, jeg skal lige op. Og det kunne så godt tage et kvarter. Og det var ikke sikkert, at jeg lige havde indkalkuleret, at det skulle tage et kvarter for hende at komme ind til mig. Så når jeg sagde til hende, hey, det er nu, jeg har brug for hjælp, så kunne det være, at hun kalkulerede om noget andet. Og så var jeg bare nødt til død og pine og prøve på at holde mig, fordi hvis ikke jeg gjorde det, så endte det galt. Altså, der er meget øge lige nu.
Det er okay. Det er jo sådan, vi snakker. Ja. Og hvis man nogle gange bruger man øerne til at tænke.
Ja, præcis. Men jeg tror, at den der balance imellem at blive god til at sætte sig ind i at have andre mennesker omkring sig, kontra, og jeg plejer at sige, at øve mig i at animere min egen vilje igennem andre mennesker, igennem andre menneskers hjælp. Den balance er stadigvæk vildt spændende, men også hårfin. Og den er den samme i dag, som den var, da jeg var 16. Og det er jo ret interessant.
Bestemt, bestemt.
At uanset, at jeg har haft den ordning i så mange år, og uanset, at den gav mig enormt meget frihed, og jeg var... Altså bare det der med, at jeg selv kunne bestemme, hvornår jeg gerne ville gå en tur, eller jeg selv kunne bestemme, hvornår jeg gerne ville gå i bad. Altså det var mindblowing. For mig, fordi at min mor havde altid sagt, at min vilje lå i hendes lomme. Det var faktisk noget af det, hun yndede. Altså hun var fuld af bomberstickers og masser af kærlighed, men også masser af sarkasme og masser af det er mig, der bestemmer, og det er mig, der er moren. Og det var det jo også langt hen ad vejen. Og jeg har lært rigtig meget af hende, og jeg har lært det der med, og jeg havde nok sagt lande på fødderne. Og det der med at relatere til andre mennesker, og blive god til at formulere mig, og også blive god til at formulere mine behov, i forhold til at få hjælp. Men det var også en helt ny verden, der åbnede sig i forhold til sådan, nu kan jeg faktisk sætte mine egne behov forrest. Og det uanset om det handler om, jeg vil gerne have en rugbrødsmad nu, eller om det handler om, jeg kunne godt tænke mig at blive en time længere til fredagsbar.
Hvad ved du nu, som du gerne ville have vidst som 16-årig, da du stod der og var helt nyudklækket arbejdsleder? Omkring det at modtage professionel hjælp, lad os kalde det det, ikke?
Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg skulle til at være rigtig fræk og sige, at jeg synes egentlig, jeg havde meget godt fod på det. Dengang som nu. Det der fyldte enormt meget dengang, og det som påvirkede hele hjælpsituationen enormt meget, var, at jeg var traumatiseret på grund af den situation, min mor havde været i. Jeg tror, at hvis jeg havde vidst lidt mere med min mavefornemmelse, at mine behov fra start var det, der var i fokus, så havde jeg måske kunne slappe lidt mere af. Men jeg synes faktisk, at det team, jeg havde dengang, som jeg jo også igen selv var med til at ansætte, og selv var med til at blive lærer og blive arbejdsleder for, var simpelthen så fint et hold. Altså de var virkelig, jeg synes, de håndterede meget, meget fantastisk, at de nu havde en arbejdsleder, der var de der 10-12 år yngre end dem selv. Og de var fuld af, altså, de var fuld af energi og overskud og en masse positivitet, som jeg ikke var vant til hjemmefra. Så den der med, at selvfølgelig var der nogle rammer, men der var rigtig mange ting, der godt kunne lade sig gøre. Og jeg har boet på Frederiksberg hele mit liv, med undtagelse af de 3 år, jeg boede i Aarhus, efter højskole.
Hvad lavede du i Aarhus?
Jeg gik på højskole på Egmont i et års tid. Det skulle have været et halvt år, så blev det et helt år. Og så mødte jeg min daværende kæreste, og så flyttede jeg til Aarhus og havde brug for luft under vingerne. Og fik ligesom, hvad kan man sige, nyetableret min BPA derover. Men under de samme daværende vilkår. Jeg er gået fra 16 timers til at få 24 timers. Ja. Det er nogle år siden. Men det er også bare for at sige, at, at jeg er faktisk en af de få, som frem for at være blevet beskåret, har fået mulighed for at få lov til at få mere hjælp, fordi man kunne se, at det var nødvendigt. Og fordi jeg har kunnet tale min sag. Og det er en anden ting, som jeg synes er vigtigt at få frem, også når I nu laver det her format, at jeg har altid været stærk i min tale, og i min kommunikation, og i min argumentation. Det ved jeg ikke, om man kan fornemme. Men det betyder også, at jeg har altid været... Det har altid ligget mig på sinde, at etablere et tillidsfuldt rum til nogle af de mennesker, der skulle sidde og udmåle min hjælp, og skulle sidde og vurdere, hvad jeg havde behov for. Og jeg tror desværre, det kan være, det er en gisning, det kan være, at tage fejl, men jeg tror desværre, at det at være velformuleret, både sådan helt fysisk, havde han sagt, altså verbalt, men også argumentationsmæssigt, at det har desværre også noget at sige, i forhold til, hvor seriøst man bliver taget, når man kommer og siger, hey, jeg har brug for mere hjælp, eller min BPA kører, som den skal, der er ikke nogen, der skal pille ved den. Der er meget, meget stor forskel på, hvordan man bliver taget i betragtning, afhængig af, hvordan man fremstår som menneske, og det kan jo også være påvirket af ens handicap. Jeg ville elske, hvis vi kunne udradere den faktor, at nogle mennesker vælger ikke at give sig tiden til at sætte sig ind i, hvad de mennesker, de sidder overfor, har brug for hjælp til, fordi de ikke formår at forstå, hvad der bliver sagt, fordi de ikke har tiden til det, eller hvad det ellers måtte være. Men at vi faktisk giver os tid til at sætte os ned og tale med hinanden i øjenhøjde. Fordi det er jo klart, der er et autoritetsforhold, når man kommer ud og skal tale om BPA'er. Både når man skal have dem bevilget fra starten af, men også når de skal
revisiteres.
Ja, præcis.
Ja. Ja. Men hvis du ville prøve at sætte lidt mere ord på, altså hvad gjorde det for dig dengang, da du så gik fra 16 til 24 timer? Men hvad havde det betydning for din hverdag og dit liv?
Det gjorde en kæmpe forskel. Altså jeg, for det første, så var der jo den der fysiske... jeg blev fysisk tryggere, simpelthen. Både i dagtimerne, men også i nattimerne, i forhold til at vide, at der var hjælp omkring mig, så jeg ikke... min balance er blevet forværret. Ikke meget, men nok til, at jeg kan mærke det. Så bare sådan noget, altså sådan helt fysisk var det meget sådan balancemæssigt, og udtrætningsmæssigt også, at har jeg også kunne mærke det. Og man kan sige, på socialfronten var det jo også noget med, at det var nemmere for mig at skulle planlægge, for eksempel at skulle lave danseforestillinger, eller skulle på korlejre, eller mit aktivitetsniveau har altid været ret højt. Jeg får enormt meget livskvalitet ud af at møde mennesker i forskellige sammenhænge, og jeg har spillet enormt meget teater og lavet enormt meget dans de sidste 10 år, og har et kor, som jeg har været i, jeg tror vi kører 14 år nu. Jeg har en kæmpe familie og et stort venskabeligt netværk og et meget stort professionelt netværk også. Og i virkeligheden, så tænker jeg, at noget af det, vi skal tilbage til, når vi snakker om BPA, og når vi snakker om udmålinger, og at man kan sidde med dårlige nerver over, at nu skal noget revisiteres, at det, vi skal tilbage til, det er, at grunden til, at man formoder, fandt frem til BPA-ordningen, det var for at forstærke mennesker med handicaps livskvalitet. Og det er i hvert fald noget, jeg oplever hver dag, og er sindssygt taknemmelig for hver dag. Altså det at kunne realisere mig selv, for nu at bruge et rigtig træls, fortærsket ord. Men ikke desto mindre er det jo rigtigt, at jeg kunne sagtens sidde og have en masse ambitioner og abstraktioner og alt muligt omkring, hvad jeg kunne tænke mig at gøre med mit liv. Men hvis ikke jeg havde nogen til at komme og hjælpe mig op af min seng om morgenen, og hjælpe mig med at smøre min mad, og hjælpe mig i tøjet, og køre min bil, og vaske mit tøj, og hjælpe mig med at købe ind, og alle de der ting, som mine hjælper i hvert fald hjælper mig til, så vil hele den her små filosofiske snak omkring livskvalitet og livsglæde, ville falde til jorden.
Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det her med forskellen på at få hjælp, altså fra dine professionelt ansatte hjælpere, og så den hjælp, man får fra sin familie? Fordi nu sagde du for eksempel, om jeg har en stor familie, og så tænker man, så kan man jo også bare få hjælp fra sin familie engang. Men er det så, behøver man så at have 24 timer? Fordi hvad? Og egentlig så vil jeg bare gerne have dig til at sætte ord på, hvad er forskellen på den her, på de her typer af hjælp, og hvad har det af betydning at få hjælp fra det ene og fra det andet?
Der er en helt markant, helt essentiel forskel, og det er, at når jeg indgår i min familie, så har jeg vi har alle sammen roller i vores familier. Vi har alle sammen, vi relaterer alle sammen til hinanden hele tiden. Og som jeg sagde før, så da jeg var lille, så var det meget på de voksnes præmisser, og hvis de voksne havde nogle behov, så kom de ofte i første række. Ikke altid, men ofte. Hvis man lige pludselig som familiemedlem bliver påtvunget og skulle påtage sig en professionel rolle, relation, samtidig med at være familiemedlem, så kan man altså meget nemt komme til at blande hattene sammen. På den måde, at det er ikke sikkert, at jeg vil kunne få opfyldt mine behov, selvom at mit familiemedlem, velvidende, at mit familiemedlem var på arbejde. Altså det med at have klart definerede roller og klart definerede arbejdsopgaver og kunne definere en ramme for, hvad skal vi nu, hvad har jeg brug for, hvad er din rolle i den her kontekst, det bliver bare nemt enormt mudret, når man også har familiære følelser og familiære relationer involveret. Giver det mening?
Det giver vildt god mening. Det giver vildt god mening.
Jeg ved, at der findes mennesker, der er i stand til at gøre det, men jeg tror, at det, der gør dem i stand til at gøre det, det er, at de har meget klart definerede rammer. Og selvom de har det, vil jeg stadig tro, at det har kæmpe udfordringer. Så det er også en af grundene til, at jeg har aldrig kastet mig ud i at ansætte familiemedlemmer som hjælpere. Og i øvrigt, apropos, at så kan man bare, hvis jeg gjorde det, så ville jeg også indgribe så voldsomt i i mit familiemedlems hverdag og liv, at jeg ville lægge beslag på deres ressourcer og deres bevægelsesfrihed. Og det ville påvirke vores familiære relation enormt negativt. Altså så kommer der lige pludselig sådan en form for, i mangler bedre ord, magtforhold, som er, tror jeg, decideret skadeligt for familiedynamikken. Og der findes jo masser af andre familiedynamikker, som er svære nok i forvejen.
Bestemt.
Så jeg har aldrig set nogen lyst til eller grund til at lægge det lag oven i hvad der ellers måtte være dynamikker.
Nej. Det synes jeg giver rigtig god mening, synes du sætter ret fint ord på, hvordan det er, hvordan det sikkert er for mange, og måske også sætter ord på noget, som mange af os på en eller anden måde reflekterer over, om ikke dagligt, så i hvert fald ofte, fordi den her balance, den kan være svær, ikke?
Præcis. Løgstrup, K.E. Løgstrup, er filosof, og han har et fantastisk citat, som er virkelig sidder i mine knogler, som er, at vi har alle sammen en lille del af hinandens liv i vores hænder.
Ja.
Og for os, der har en BPA og modtager hjælp, og også os, der er vokset op i familier og har haft behov for hjælp, er det jo simpelthen så konkret, som noget kan være. Samtidig med, at det selvfølgelig også er en abstraktion, og det selvfølgelig også er en værdi i et forpligtende fællesskab. Men det synes jeg simpelthen er så både smukt, men også helt konkret og vigtigt at holde sig for øje, at vi betyder alle sammen noget for hinandens ved og vel, og hinandens liv.
Det giver vildt god mening, og jeg synes, det er smukt at bringe lige præcis Løgstrup på banen i den her sammenhæng. Fordi man plejer jo altid at sige, at hjælperne kan være ens arme og ben, men i virkeligheden, så er det jo ens liv, der ligger i deres arme.
Ja, præcis. Så derfor nogle gange, når folk siger det der med at være nogens arme og ben, så jeg bliver altid en lille smule...
Det er unuanceret.
Ja, altså, og det er unødvendigt. Og det er ikke, fordi jeg ikke har respekt for, at folk har behov for, at der også er professionalisme. Fordi selvfølgelig har jeg respekt for det. Men det er også bare så meget mere end det. Og det er også vigtigt, at de mennesker, der sidder og udmåler, og kigger på budgetterne og sådan noget, husker på, at det handler ikke bare om arme og ben, det handler også om mennesker, som indgyder hinanden livskraft. Og det gælder jo også den anden vej. Jeg får også at vide fra mine hjælpere på daglig basis, at jeg også er inspirerende for dem. At min måde at leve mit liv på, som jo så igen er afhængig af deres hjælp, også inspirerer dem til at leve deres liv. Så for mig er det at være i en relation, hvor der gives og modtages hjælp, meget mere end en praktisk foranstaltning eller en budgetpost. Og det tror jeg er vigtigt, at vi bliver bedre til at snakke om det, fordi der er enormt meget at snakke om budgetter og prioriteringer og sådan de økonomiske sider af det, men nu har du jo givet mig carte blanche til sådan den lidt mere kvalitative, filosofiske afdeling. Og der vil jeg bare sige, at det, altså, den helt korte version er, at min BPA betyder alt for det liv, jeg lever i alle mulige aspekter. Mm. Og sådan tror jeg, det er for mange af os.
Tre gode råd til nyudklækket arbejdsleder, uanset alder.
Altså jeg tror,
hvis du har tre,
som jeg snakkede om lige før, så tror jeg, at det vigtigste råd, jeg kan give, det er at italesætte, hvor man er, italesætte, hvordan man har det, og at man ikke skal være bange for hverken at tabe ansigt, eller være ærlig i forhold til, jeg tænker også, at sagtens kunne dele med sin hjælper og sige, prøv at høre, jeg er ny i den her situation, eller vi ved begge to godt, at du er nyansat, eller hvordan man nu kan få det formuleret, og så sige...
Og det er jeg faktisk også i øvrigt som arbejdsleder. Altså nyansat arbejdsleder, ikke?
Ja.
Når man så...
Altså, ja, ja, ja,
med præcis. Med en ny hjælper, der er ny ansat, og man er jo faktisk også selv ny ansat.
Ja, at ja. Man, ja, man, det der mener, at man ja. Ligesom får skitseret op, at man er i samme båd.
Mm-hmm.
Fordi det der med at mødes i øjenhøjde, er et rigtig godt udgangspunkt for at vokse sammen, både professionelt, men også privat, hvis det er det, man har lyst til. Altså, så simpelthen ærlighed over hele linjen. Og det gælder også, hvis man... kan mærke på sig selv, at man har en dårlig dag, eller lunden er kortere, end den plejer at være. Altså, ærlighed frem for alt. Og det, ja, det kan være svært, men min erfaring er også, at det modsatte, altså det at gå og prøve at holde ting tilbage, eller prøve at ikke skulle tabe ansigt, eller sådan, kan også kræve enormt mange unødvendige ressourcer. Så hellere være ærlig fra starten af. Og så vil jeg også sige, at i det omfang, det er muligt, og det omfang, man kan være opmærksom på det, så lær at hvile i, at det er dit behov som arbejdsleder, der kommer først. Fordi rigtig mange af os er så vant til, og så er vi tilbage, hvor vi startede, rigtig mange af os er så vant til at tilsidesætte vores behov. Nu har jeg snakket om det i forhold til min barndom og min opvækst. Som i øvrigt også indebar, at vi flyttede rigtig meget rundt, men det hjem, som jeg kalder mit barndomshjem, lå på anden sal i en stor herreskabslejlighed på Frederiksberg. Og der var ikke elevator. Der var dørtrin i den lejlighed. Der var ikke altså særindretninger. Der var ingenting, fordi min mor var af den overbevisning, at mit handicap ikke var nogen hemsko. Og det kan der både være rigtig, rigtig mange fordele i, men det kan altså også være en udfordring at prøve at få en mor til at forstå, at der faktisk er nogle ting, man har behov for hjælp til, når hun står og insisterer på, at the sky's the limit. Og så vil jeg sige nummer tre, som jeg også selv synes, jeg er ret god til og har været fra starten af, men det er at blive god til at sige undskyld. Og det gælder jo ikke kun i en BPA-relation, det gælder også i livet generelt, men det er en rigtig god evne at kunne finde ud af at sige undskyld i alle mulige situationer. Hvis proppen er røget af, eller lunden er kort, eller man har haft hovedet under armen i forhold til at skulle instruere nogen i, hvordan man gerne vil have tingene. Man kan komme langt med undskyldninger. Og min erfaring er også, at hvis jeg sætter tonen for, hvordan jeg gerne vil have min BPA, både generelt, men også fra dag til dag, og også på hjælpermøder, og hvis jeg er god til at skabe en god medarbejderkultur, så er det også det, jeg får tilbage i min hverdag.
Sigrid her. Jeg vil bare lige fortælle, at den her podcast er kommet på Instagram, og det kunne være rigtig dejligt, hvis du havde lyst til at følge os. Vi kommer til at lægge, selvfølgelig gøre opmærksom på, når der kommer nye afsnit, og lægge billeder ind af de medvirkende, og vi kommer også til at vise lidt, hvad skal man sige, backstage i vores proces med at lave den her podcast. Og så vil du selvfølgelig også kunne skrive direkte til os med ris og ros, og måske forslag til nye afsnit, og vi hører rigtig gerne fra dig. Profilen hedder lopa_fritliv, og vi kommer også til at skrive det i afsnitsteksten til det her afsnit, så du kan også bare gå ind og kigge der, hvis du ikke lige kan huske, hvad jeg har sagt. Hej! Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af Lopa.